Gepli Arada adlı radio biz xabarlar onunla programamız bilen gepleşkermizi devam ettiriyor. Programamızın şöyle kısanında İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad'a prezidentliğin ikinci mühletini dini mistika bilen siyasatı birlikte ulanıp hükümeti uyguluna saklamak başardır mı?
Şenidik ki bazı yazınha elam kerdendi.
Merkez Aziya yurtlarının bilim pudoklarına korrupsiya, paraxorluk ve vaqiyatı nakili.
Turkmenistan'a oku için berilen bu paranı ilat paylaştırıp elaklık divatlandırıyor.
Turkmenistan'a kavr daşar yurt kampanyalarını işleyen adamların yüz ve yüz olayan kıyınçlıkları diyen temalardan malumatları dürlü pikir arayışları dikkatinde ödürler. Şeylete Oğan Tanlı Doktor İnsan Hamran ile geçirilen sohbetleşmesi değiştirir. Gepleşim yan altın aman urduğu idar bariyarının adatlı turkunlarına alın. Hormatlı dinleyiciler, şu heptenin çarşamba günü 5. avgustta İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad ikinci prezidentlik möhletine kasam etti. Bu vazifede özünün birinci möhletine Mahmud Ahmadinejad İran'ın ruhani lideri Ayatollah Ali Khamenei'nin kolluğuna mätäç olanını aydılar. Yönü hazırkı dövür prezident Ahmadinejad'ın özünü xat qararsız adam hükmünü alıp bariyanlığını senchiler aydılar. Esem dini mistika bilen siyasatı bilelikte ulanıp İran'ın prezidentine hükümeti öz qolunu saklamak başardır mı? Temanı kardeşim Quvonç Kere devam ettirer.
Yani kıynaçelli gün vatır Ahmadinejad'a Khamenei'nin kolluyan adam hükmüne qaraptı. Prezidentin birinci mühledi baş ruhan liderin kollumağına reformasının lider ve önkü prezident Muhammed Hatama üren bir kaytarı vermekten varat dolu. Ahmadinejad öz işin başarınıklı yerine yetirdi. Ama ol ikinci mühledini Khamenei'nin kollumağına konservatorların prezidentin esas kömekçisini işten boşatmak varadak talaplarının neticesine dören ağdalalık vaktinde başladı. Ahmadinejad özünün giyusu olan esas kömekçisini sol vizipeden boşattı. Ama onu başka bir vizipe bilip Khamenei'ye onun haşini yerine yetirenliğini soğukluk gülen məlim etti. Şeyle düşünüşmelinin inaugurasiyanın ön yanı bolup geçmeyi Ahmadinejad'ın nira bariyanı var da pikirlenme için sebep bolup duruyor. Şükepte Ahmadinejad'ın inaugurasiyasının ön yanı hükümet ön görülmedik bir çareni maliyeleştirdi. Kurusu işgarları Umşakırına yerleşen Mehdi Meccidinin yüzüne gül suyun septiler. Mehdi Muhammed Peygamberin 10. neveresi olup, ol İran'daki sayıların ruhan lider hesaplanıyor. Sonu mengdes şehirlerin yeni bir nesesi olup geçti. Hakimiyetler kumdan Irak terhetine bariyan yol oluşuna köp pul verdiler. Bu yol Mehdi'nin itelliğine ve yeni sol yerde peyda bolacağına ınanılayan Irak'ın Samara şehirine bariyar. Şeyli hem Ahmadinejad ministerlik kabinetinin yığınağına Mehdi üçün niyetlinin boş yer koyar. Ol 2005 yılın iyon ayında Birleşen Millet Durumatı'na çıkış eden vaktinde özünün dasının bir ışık gülen kurşalanığını ve çıkışı kutoryansa sol ışığın onun dasına bulunduğunu sayatlar aittılar deydi. Şeyli vakaları Ahmadinejad'ın Bas ruhan liderin üstünden simvol kıtaydan ətlək geçse de ertir kün, bas ruhan liderin üstünden siyasetaydan ətlək geçip bilceğinin mümkününü haber veriyar. Ahmadinejad özünün maksadının yurttaki gücü yurdun hakiki liderinin eline vermekteğini aytti. Ahmadinejad'ın halipası Ayatollah Muhammed Taki Mizbah yazdı. İslam hükümetinin öz gücünü dine Hudaydan alyanan aytti. Şeyli sözlerin üstü bilen İslam Respublikası'nın konstitüsyon kadrlarını etkermediğinin mümkün bolacak dine bir tanqit asırnaki reformaçları hosala düşürmeyen İslam Respublikası'nın esaslandırılmağını ulu rol oynayan azalar hem huatirlandırıyor. Önkü Prezident Haşim Rafsanjani yakınına baş ruhan lideri saylov krizindeki hakik sebebin İslam Respublikası'nın düyüp asılınadığını duydurdu. İran konspiratif teoriyalara bayıyor. Şeyle teoriyaların bir hem Ahmadinejad ve Mezbi yazdı diyalı biyle konservatörlerle bir ara atması olan girilin hareket var da. Şol Hocetti'ye atlı hareket günvatarda az tanılsa da İran'a güçlü hataplanıyor. Bu hareket İran'a 1950 yılla aslı nevelli hataplanıyan bakıyı ve sünni cemaatların güçlenmeyene karşı en pek yol hükmünü dörüdü. Khamenei bilen bu hareketin arası hiç vakit kovulmadı. Global Barlıq Merkezi yakın günlər öyrənmək boyunca İtaliyanın Rim Universiteti ilə birlikdə stoparı öyrənmək boyunca iş alıb barın Gunvatara asallı qurumların biri. Onun başçısı Nikola Petti İranna hojjetiyeler barada şeýle gurrunlaryň we teoriýalaryň kanyny belläp, İranyň köp adamlarynyň bu hereketde agdadygyny şolsanna Ayatolla Mizbah Yazdiniň şolaryň berdigini, emma bu gurrunlary hiç kimin tasdiklap bilmeýändigini belledi.
There are a lot of rumors, a lot of legends in Iran to
Saylar Mehdi'nin idine dolanmanın iki yollen bağlanışyanını, oların birincisinin haçanına imanlı adamların adalatlı cemiyet kurun mahalini, ikincisi dünyadaki yaxşılık ve yamanlığın arasında aktiveşti, inançlı adamlara qora gerek olan mahalini dolanacaktığını inanyarlar. Ama prezidentin haysi yolu kollayanını hiç kim bilmiyar.
Tehranın prezidenti Mahmud Ahmadinejad'ın hakimiyeti dolunuşu bilen bağlı tayarlanan maglumatı dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, indi bolsa Merkez Aziya döwletlerine kıyadaylara ünsüňizi çekýärs. Uly güýçleriň planlarynyň uzak wagtlyk obýekti bolan Merkez Aziya, indi aýratynaryndan islenlik oýunçynyň agalyk etmegine garşy durýar. Bu ýagdaýda Orta Aziýa Birleşen Ştatlar, Hitaý ýa-da Европа ялы ойынчыларын хайсының ұтшоғы 5 Меркез Азия юрдынна бол кечен вақаларын өсішіне вағылы. Азатлық ой Азат Европа радиотының Меркез Азия юрдылар ойынчы аналитикі Брюс Пенер бұ тема ойынчы тапырлайын мақалы язды. Бұ мақаланың үчінші бөлігініне коллектив қызматташықларын дөрөділмегінің Меркез Азияны дашар қойынчыларын стратегияларының өңініне қоғышқынсыз халы саланның варады күрін әділгер. Шол Qalalar taparından 3-cü epleçigi kardeşim Murat Nurgeli dendinglerin.
Merkez Aziyanın 5 devleti özlerinin regional birleşik boyunca tağalla ediyeniklerini görkezmeye sayınan şiarlar. Emma şollur vaqtın özünü, onların her biri öz yolunun yürümeye yıkkın ediyar. Bu olsa, onların geleceğinin birlikte kesiklenmeğine peskelçilik dörü ediyar. Merkez Aziya devletlerinin umumi sovet mirasları geçmişe sınıp bariyar. Daşar koyunçuları olsa, onların beyaşçının bir yere cemlenmeye oyunca tağallarların şovtuluk bilen tamamının yanlığına göz yetirdiler. London'a yerleşen Uruş ve Parakaçılık Mağlumatları, İnstitutunun Merkez Aziya Programmasının yerine yetirici direktörü John McLeod, Merkez Aziya devletlerinin kararsızlığa iyi olmaklarının son 18 yılın içindeki öz ara katnaşıkların şovtuluğunu onların ıglan eden siyasetler bilen bağlanıştırıyor.
These new independent countries quickly developed national agendas which were...
Şol tiyade devletler tizlik bilen milli siyasetlerini ıglan ettiler. Şol siyasatlar bir-birinden tapawutlydy. Güýçli awtoriter liderleri bolan öňki kommunistler bu ýurtlara ýol açlyk etdiler. Olar milletçe ähliýetli siyasatlar kabul etdiler diýip McLeod aýdýar. Onuň bellemegine görä her döwlet karar kabul etmeli bolanyny regional bäkwitlerde ýaly eýsem öz bäkwidini gözüňde tutdy. Munun iň gowy mysaly bolsa Merkez Aziýanyň iň uly iki deriýasynyň suwlarynyň bölünüşi goýunça düşünşmezlikler hemde newit gaz we kömür ýaly baýlyklaryň paýlaşylmagyna kynçylyklardyr diýip McLeod belleýär.
Share out equitably other resources such as fuel, oil, gas and coal.
10 ýyl mündenem Özbegistanyň Islamçy hereketi ady bilen ýerli terrorçuluk toparyny öwrenýär. Olar Gyrgyzstandaky, Täjikistandaky, Özbegistandaky durnuklylyk howpasyna goýdylar. Emma umumy howp ýa-da çykyp başlanyna Oňa garşy bilelikde hereket etmegiň ýerine bu üç döwlet birek-bire günäkärläp başlady. 1990-njy ýyllaryň ahyryna talipler Merkez Aziýanyň terhetlerine aralaş başlanlarynda da şuňa meňzeş ýagdaý döredi. Bitaraplyk statusy Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan karar edilen Türkmenistan paýtagt Aşgabatda talipleriň diplomatik missiýasynyň açylmagyna ruhsat berdi. Özbegistan öz terhetlerine gödäkçilik güýçlendirdi we regional hüşgärlik jaňyny gakdy. Emma bu netijesiz boldy. Täjikistan mulky serhat ýoly saýlap aldy. Yağın oğan bozkunlarını yurdun teritoriyasına kabul etmekten saklandı ve talipler varada kaladasını melim etti. Merkez Aziya devletlerinin öz ara dostluğu vaada vermeklerine karamazdan olar köplenç devlet ara katnaşıklarını soğutmakta tanılıp gelirler. Bununla birlikte bu yurtların Türkmenistan'ın ağlanı Şanhay Hizmettaşlı Kuruması'nın ve kollektivliğin hopluluk şertnaması kurumasının ağzası olup duruyor. McLeod'un aitmana göre Merkez Aziya'lı hükümetler öz açtak hareket etmeye öğren yıkkın ediyarlar.
The very individual that does not a regional stance ultimately each state
Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň maşgy ol ýerde hiç illere genel bilelikdelik ýok. Möhüm ugurlar boýunça ýardym etmeli bolanlaryny her döwlet diňe öz bäkwidine görä öz başyna hereket edýär diýip McLeod belleýär. 2009-njy ýylyň başynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň merkezi komandowaniýasynyň generali David Petros Merkez Aziýa aýlandy we 5 döwletiň arasynda regional hyzmatdaşlyk ösdürmek boýunça gepleşikler geçirdi. Emma Petrosyň belläp geçişi ýaly Koalisiya güýçlerinin Ýewropadan Awganystana tarap tranzit ýollaryny gollamakları boýunça Washington Merkezi Aziýa döwletleriniň her biri bilen iki taraplı formatda alaşyk gazanmaga ýykyn etdi. Ýewropa Birleşigi hem Merkezi Aziýa ýurtlaryny bir-birine ýakynlaşdyrmak üçin şoňa meňzeş strategiýany işläp taýýarlady. Emma şol döwletleriň ýokary derejeli retmileri bilen birnäçe gezek geçirilen duşuklara garamazdan Ýewropa Birleşigi hem bu region wagtda umumy syýasaty ýoly goýmakda kynçylyk çekdi. Rusya Federasiýasy hem Merkezi Aziýa döwletleriniň bäşisiniň özüniň hopluluk saýawanynyň aşagyna girmeňizler. Emma wagtyň geçmegi bilen Moskwanyň ýolaşlygyna kollektiwleniň hopluluk şertnamasy guramasyna goşulmak wagtda Türkmenistanyň islegitsizligini Rusya kabul etdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Romas tarafından karar edilen bir taraf devlet statusunu 1990-ci ýylda öňkü prezident Taparmurat Niýaz döwrünarly. Ve bu statusu regional birleşikliklerin döredilmegi boýunça tynaşyklardan daşda durmak üçin bolandy. Ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Merkezi Aziýa döwletleri bilen ýöre gatnaşyklaryny ösürdi. Emma soňa wagtda has giň regional hyzmatdaşlyk boýunça çağırış etmekden saklandy. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň birlikde hereket etmekleri netijesinde döräp biljek potensial bäkbitlerem bar. Mumsal edip 2008-nji ýylda Türkmenistanyň Gazakstanyň we Özbekistanyň birleşip Moskwadan TV-gaz boýunça has ýokary baha talap etmeklerini görkezip bolar. Regional birleşik ýoly goýulan ýagdaýynda bolsa Russiýanyň täsiriniň azaljakdygyna ynanýar.
Siz Merkezi Aziýa regionynyň siýasy ýagdaýlaryna bagly azatlyk we azat Ýewropa radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Blues Pioneer-iň makalasynyň mazmuny bilen tanyşdyrylýar.
Hakykatyň gözlegindäki iň ýakymsyz zat ahyr soňy hakykat bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyňdyr. Gormen. Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy biz habarlar ünlü programamyzy Merkezi Aziýa döwletleriniň bilim puwdyklary baradaky tema bilen dowam etdirýäris. Tinçlaryň pikirlerine görä bu regionyň entek hem para peşkeş bilen ýokary okuw jaýlaryny tamamlap, medisina işgäri, jurist we beýlek käärlere eýe bolmak düzgüne dowam edýär. Şeýle ýagdaýda bolsa täälim almadyk hirurg tarapyndan edilýän operasiýa düşmek ýa-da para berip diplom alan aklawjynyň eline özi tapşyrmak ýaly ýagdaýlaryň durmuşda duş gelip biljekdigine bu regionyň ýaşaýjylary kaýyl bolmaly bolýarlar. Mundan aşary bilim puwdygyna paraxorlygyň ösmegi, çağalaryň ýaşlykdan paraxorlyga korrupsiýa öwrenşip, geljekki durmuşda şeýle ýagdaýy jenaýat däller, adatlar ýa-da hökmüne kabul etmeklerine getirýär diýip ekspertler howatyrlanýarlar. Gelin bu söhbetiň dowamyny kärdeşim Allamrat Rahimden dinläliň.
Tajikistanyň Masçok regionunda ýaşaýan 18 ýaşly Jowit şu ýyl öz ene tasynyň ýeterlik para töläp bilmeýändigi sebäpli özüniň polisiýa akademiýasyna okuwa girip bilmeýän salgyt inspektor urundan okuwa girmäge mejbur bolanlygyny aýdýar. Jowitiň sözlerine görä onuň daýhançylyk bilen meşgullanýan ene tasy özüniň Tajikistanyň Maliýe Uniwersitetine okuwa girip bilmek üçin 1000 dollar para töläpdir.
Ýaşan sarkowro Major hasen frushen dekar elojne kowme frushen bos mablag.
Biz yeterlik pul toplamak üçin bir näçe maglumaty satmaly bolduk. Yetmedik pul bolsa biz garnaşlarymyzdan kardarlyk. Bizde başga alaç bolmady. Elbette men universitete öz bilimim bilen girip bolmagyny isleýärin. Ýöne biziň ýurdumyzda bu mümkin däl.
Tamam. Major hasen ki man kowme mablagda dokry şewan dekar elojne dorar.
Tajikistanly Jowit okuw üçin parany öz enatasynyň ara durar bir adama berenligini Onun hem öz gedegine puli giriş egzaminlerine cevap beriyen profesörlere goğuşurmakluğa tedverenliğine aitti. Yokoru kucaylarına okuğa girmek üçün şular yali para vermek usulü Merkezi Aziýanyň hemme yurtlarına da maksusat. Yerli yaşayıcılar bunun öz yurtlarına adatı burada dövürlerine aitiyarlar. Türkmenistan'a okuğa üçün berilen bu paranı ilat sıpaylaştırıp el aklık divatlandırıyar. Merkezi Aziýanyň ýurtlarındaky dürli ýokary okuw jaýlarynyň we kollejleriniň resmi bolmadyk öz bahalary bar. Bahalar ortaça 600 dollar bilen 15 000 dollaryň aralygynda diýilip hasaplanýar. Mysal üçin Täjikistanyň abiturientler ýurdun welaýetlerindäki universitetleriň ingliz dili fakultetine okuw girmek üçin adyndan 2000 dollar tölemeli. Türkmenistanda bu baha hasem ýokary. Yani Türkmenistan'a yokor okul jaýlarynyňky orunlara dalaş edýän abiturientleriň sanyna baglylykda institutlara tölenýän para 40 000 dollardan hem gowrak bolup bilýär. Bu meselede tölenýän paranyň meçhuri köplenç, eýe bolunjak hünäriň näderejede girdejili hünärdigine bagly bolýar. Şu nuktaý nazardan regionnaky iňňür uluslary bildirilýän fakultetlerden birem yuridik fakulteti hasaplanýar. Sebäbi adamlar yuridik hünär bilen gaýyska wagtyň içinde köp pul gazanyp bolýar diýip hasaplaýarlar. Soňky ýyllar bilim sistemasynyňky paraýhorlyk problemasy Merkezi Aziýa regionynda siýasy diskussiýalardan birine öwrüldi. Hükümet resmileri bilim sistemasynyňky bu korrupsiýanyň we paraýhorlygyň öz ýurtlarynyňky bilimiň hiýiline uly urgur ýanyny boýun alýarlar. Regionnaki ekspertler hem bu problemanın öňelinmese, Merkezi Aziýa regionynyň talaba laýyk täälim almadyk spesialistleriň nesillerini özünde jemleýän regiona gurulmak howpunyň bardygy bilen duýduruş berýärler. Regionyň ýaşaýjylary soňky wagtlar ýokary bilimli hünärmenlere, aýratyna medisina ugrundan täälim alyp gelýän ýaş spesialistlere önem etmeýärler. Hut şu tebäbe görädi, adamlar köplenç öz saglyklaryny bejerdenlerini ýaşyl lukmanlara ýa-da daşary ýurtlaryň okuw jaýlaryny tamamlap gelen medisin işgärlerine ýüz tutmaga ýakyn edýärler. Bilim sistemasynyňky korrupsiýa garşy göreşiň çäklerini geçen aý regionnaky ýokary okuw jaýlarynyň käbirleriniň ýol başçylaryna we professorlaryna çäreler görüldi. Şoltanlı Türkmenistan'ın Dünya Dilleri İnstitutu'nun rektörünü, Tacikistan'ın Hocent Medisine Kolleji'nin fakültet yolbaşısını, şele hem Kırgızistan'ın Bişkek ve Oş şehirlerindeki üniversitelerin bir neçe profesörüne şu metele bilen bağlanışıklı çareler görüldü. Emma bu çarelere karamadan, regionun köp yaşayıcıları bu ayrı ayrı çarelerin çoğur kökürün parahorluk ve korrupsiya problematına düyüplü çözgüt verip bilmeyecektiğini aydiyarlar.
Siz Merkezi Aziýa regionnaky döwletleriň bilim sistemalaryna paraýhorlygyň ösmegi bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, indi bolsa Türkmenistanyň içindäki ýagdaýa gaýdyp baryp, guruluşy alyp barýan käbir daşary ýurt kompaniýalaryna işleýän adamlaryň aýlygy wagtyndan almak meselesinde ýüze çykýan kynçylyklaryna üns çekýärs. Bu barada Türkmenistanyň garaşsyz jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew şeýle maglumat berýär.
Türkmenistan'ın kuruluşu kalıp bariyan taşarı firmaları son bu devurda aylık vermeklerini yüktüyarlar. Masyal kevr firmalar olsa onhan üç adamları asla aylık kim vermeyen geliyar. Türkmenistan'ın en avrayla hasatlanan Pol Mekis büyük yali firmalarına işleyen kuruluş sürtçüler kim öldürünün aylıklarını en bulmağına önkülerinin 10-15 gün giyecek türüp veriyenliklerini tasdikladılar. Maaş firmasının kuruluşçuları olsa, inni maydan beri 3 ay aylığını almandırlar. Maaş firmasının 40'a yakın kuruluşluk işgarları barıp iyonun ortasını, öğlerinin aylığını alıp bilmeyenliklerini kanun koruyucu idarelere duydurup dururlar. Hatta sol idarelerden vekiller gelip, maaş firmasının yolbaşçıları bilirken kuruluşçuluk geçirip dururlar. Ama buna aramazdan, firmanın yolbaşçıları aylık görmeye kısmanlandırlar. Sonun üçünüm, Mayıs-İyul ayı anhaşır kuruluşçuların aylığı verilmeni geliyor. Mayıs-İyul ayının 30'una 31'ine olsa, bazı firmasının kuruluşçuları 40'a yakın adam yürütü, işlerini taşla, firmanın ofisinin taşına yığınanıptırlar. Hatta aylık vermeseler, onu firmanın ofisinin akı, hala dilini, televizori, fuvudici encamları alacaktıklarını aydıptırlar. Bu sonun için maaş firmasının yolbaşları haydan hay kanun koruyucuları çağırıptırlar. Polisya hem böyle kanun koruyucu idarelerin vekilleri gelip onlara talançılık etmeye ve yol vermeyecektiklerini aydıptırlar. Yöne bellemeli de yıkıcı kanun koruyucu hem kuruluşçulara hiç ile zorluk etmeyenler. Yöne olur, kuruluşçular köşüştürmeye çalışıptırlar. Aylığın basım verecektiklerini aydıptırlar. Ama maaş firmasının yolbaşları sonundan son 40'a yakın ehli kuruluşçularını, bağvanlarını işten bozuldukturlar. Onun yerine 1. Ağustos'tan başlayıp pasron, yani işi kesip alayan bir adama işe alınıptırlar. Ha sol pasron 17 tane adamini özü bağvan hükmünle kaytadan işe alıptırlar. Önkü 40'a yakın maaş firmasının işgarları hafta doğrusu Türkmenistan'ın merkezi devlet aylığını kuran işgarlar avadanlaştır işleri üçün. Önkü 3 ayın iş hakkını alıp bilmeyen ilerler. Onlar elbette prezident postadan masraf ehli kanun koruyucu edarlar 100 tonluklarını aydarlar. Emma muna Ramazan hädri çelinlika olurun aylığından gördüm müllüm yok. Yöne Futmaz firmasının yolbaşçıları hem aylık günlüğü verecek tüklerini aydarmışlar. İn esası hem Türkmenistan'ın metduvatı haber gösterişleri açı çan yasa kovulurdu. Hebe metduvat halkın durmuşunun aynası olmalı ahri. Şu hakikata metduvat yolbaşçıları düşünse kovulurdu.
Siz qararsız jurnalist Devlet Murat Yazgulyevin tayarlan maglumatını dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, gepleşigimizin ahyrynda oğan sanlar bagly maglumatlara diqqatyňyzy öderleýärs. Bütün dünýä boýunça ulanylýan neçe maddalaryň taxminan 90%-niň oğan sanyny öýnürlýändigini ekspertler aýdýarlar. Bu ýurtda neçe keseriň sanynyň hem 1 million adamdan gowrakdygy, yerli türkmenleriň arasynda hem neçe keseriň az däldigi aýdylýar. Neçe welatyndan gutulmak Yanır çün oğan sanına yürüte kesil xanaların açılyanlığını bizin Kabula xavaçımız Şaymerdan Qulmuradı xabar bergär. Ol Balx vilayatynyň Şorda Petravynyna neşe kesil we jermäge niýetlenen kesil xananyň doktory İhsan Hamra bilen söhbetde şolly. Gering bilelikde şol söhbetdeşiň esasyny xavaçymyzyň taýýarlan reportajyny dinläliň.
Doktor Muhammed İhsan Hemra Demirgazyk Awganistanyň Balx welaýatynyň Şordepe atly etraf häkimliginiň Daşgüder owasynda gurulan klinikanyň başlygy bolup işleýär. Onuň tagallasy bilen bu klinik gurulypdyr. Kesilxanada näsalar üçin 10 ornyň bardygyny doktor İhsan aýdýar. Neşekeşligi terk etmäge isleg bildirýän neşekeşler hem bu kesilxana kabul edilýär. Olar üçin hem 10 orun bardyr.
10 bisterlik şefahanamız bar ve yanında bir biyici bölümü bar. Afganistan'da birinci bolup bizler Tokay sahasında 6 bisterlik şefahanı kurşaldik. Koplar şu neşege orangan iken indi şu yılda 10 bister ettik.
Lukman'ın aydışına karanda neşekeşler ilki bu klinikanın işkarları tarafından neşekeşliği terk etmeye meyillendirilir. Neşekeşler bu beladın saplanından son halk köpçülüğünün arasında öz orunlarını tapmaklar için hem onlara kömek ediliyor.
Vazifamız çok kim ki neşevan bolsa onlarını tanıp personalımız arkali onlarını koyuşka taşviq ediyoruz. Son onlarını tadavi edip follow up programlarımız var. Onlarını kayta camiga cayını tapsalar ve onlar başka neşege bağlanmasalar.
Doktor Muhammed İhsan Hemra'nın aydışıça neşekeşli kembir keseldir. Bu keselin önünü almak için çareler görülmelidir. Neşekeşler hem cemiyetin ağzasıdırlar. Sonun için olur kemsidilmeli değildir.
Aslında neşevan legen bir biz üçün kasal. Agar onu aldığını almasak camiyeni hoplap neşevan olsalar. Şu üçün bizler programımız aldığını alış neşevanlar hem şu camiyemizini şu üçün ularga kadir veriş gerek.
Onu göre neşekeşlerin ağlabası uruş dövründe bu bela uçuraptırlar.
Bular uruş üçün başka müşkilatları üçün şunaka taklifge duçar bolan. Dular şu takliften halas bolsa ve ularga şefakat etsin. Bularam agar tadavi bolsa yana kayta cami. Yaxşı afradu deyip ularını tan alış gerek ve ularını kabul etiş gerek.
Doktor İhsan'ın aydışına karanda ol köp neşekeşleri beceriptir. Emma olurun köpsi yine hem bu bela giriftar bolyarlar. Yine şeyle neşekeşleri özlerinin yine hem becermege razıydıklarını Lukman aydiyar.
Neşevanlar kopları yine relaps diyemiz programımızda 70 fisadı yine tadavi bolsa ama yine alıyor. Bizler başka kasarlar yine kullarını kaytadan hem tadavi etişe razıymız onlarını yine kaytadan tadavi ederiz.
Doktor İhsan'ın aydışına göre neşekeşler hem insanlarlar. Neşekeşliğin önünü almak için il yaşlıları ve meçit imamlar hem ulu rol oynayıp bilerler.
Ularının hem hakkı var, yakşı yaşaşka, insan yanak yaşaşka hakkı var. Normal hayat yaşlılar, mulaymanlar, ular yoz vatandaşlarına, hususan yaşlara nasihat etsin.
Ak doğungen lokmaların yüreklerinin hem ak bolmalığını Doktor İhsan aydiyar. Şonun üçin ol insanperverlik duygusu bilen halka hizmet ediyar.
Ak don giye degen doktor ul kalbim ya yüregim ak bolsun, mehriban bolsun. Elimizden nama gelse etsek. Şu üçün bizler insanperverlik işlerini niyet ettik. Huday Taala bizlerge şu niyetimizge etsin.
Gepleşik geçirip adatlığı yetiren kavuldan Şaymerdan olamir adi.
Qatar dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnöligi programmamyzda geçip gutaryar gepleşigi men Artan Amannur dogydar bardym. Quwanç ýere redaktorlyk etdi. Ýene-de efir tolkunlaryna duşýançak, hoş sag bolun.